halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:20 iyo 20:30 mitirban hirarka fiimada ee magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad magala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha Sebtembar waa 12 sannadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
gabar Soomaaliyeed oo ah hooyo 3 caruur leh dadeedana lagu sheegay 30 jir ayaa ay booliska Norway toogteen kadib markii booliisku ay heleen warbixin sheegaysa in ay jirto gabar midi ku hubaysan oo doonaysa inay canug gowracdo.
kaas waxa uu ahaa Qaasim Cabdulla Xuseen Qaasim Neero oo ku sugan dalka Norway oo nu ka wareysanay gabar Soomaaliyeed oo toogasha ay ku dhaawaceen ciidamada booliiska dalka Norway.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda nololeed ee dhalinyarada ku sugan magaalada Kismaayo iyo wixii ka dambeeyay markii ay ururka Al-Shabaab ka baxeen magaaladaasi.
xutiinta Yemen oo sii daaya lahaystayaal ay ku jiraan dad Mareykana iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Obama uu kor u qaadayo tirada qaxootiga ee dalka Maraykanka uu qaadanayo taas oo sanadka 2017 la gaadhsiin doono ilaa 100,000 oo qaxooti ah in ay sanadkii Maraykanka iman karaan. waxaana tallaabadani ku soo beegmaysaa xilli ay midowga Yurub la daala dhacayaan qaxootigii ugu badnaa ee soo gala tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry oo ka hadliyay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa go'aankan ku tilmaamay in uu yahay mid lagu ilaalinayo dhaqanka dalka Maraykanka kaas oo ah dhulka rajada. qorshahan cusub oo lagu kordhinayo qaxootiga imanaya dalkan Maraykanka ayaa xilligan maraya in sanadki ay dalka Maraykanka iman karaan ilaa 70,000 oo qof halka sanadka 2016 la filayo inay tiradaasi gaadho 85,000 oo qof sanadkii halka sanadka 2017 la gaadhsiin doono 100,000 oo qof sanadkii inay dalkan Maraykanka yimaadaan.
Bob Francis wadaadka ugu sarreeya madhabta Katoliga ayaa ugu dabaaldegay axaddii shalay meel ay dad badan isugu soo baxeen magaalada Havana ee dalka Cuba wuxuuna uga digay dadka reer Cuba khatarta ay leedahay fikradaha qaldan ee la aamino. Bob Francis ayaa waxa wacdi u jeediyay 18,000 oo qof oo cibaadeysanayay kuwaasoo soo buuxiyay fagaaraha taariikhiga ee kacaanka dalkaasi. Bob Francis ayaa gurigiisa waxa uu ku booqday hoggaamiyihii hore ee Cuba Fidel Castro isaga iyo qoyskiisa xanaanay ayaa labada mas'uul ayaa ka wada hadlay waxa ay aqalka Vatican-ka ugu yeereen kulan caadi ah oo jawi saaxiibtinimo ah waxaana ay isweydaarsadeen hadiyo. Pope Francis iyo aqalka Vatican-ka waxay si qarsoodi ah uga dambeeyeen kulamadii markaasi iyo wada xaajoodkii dhexmaray Havana iyo Washington kaasoo ay ku heshiiyeen sanadkii hore. Maraykanka ayaa markuu yimaado toddobaadkan wuxuu la kulmi doonaa madaxweyne Obama, Kongreska ayuu sidoo kale khudbad u jeedin doonaa iyo kulanka guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York dhammaadka bishan.
madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay xilli uu waramayay barnaamijka 60 Minute ee telefishinka CBS ee dalkan Maraykanka in heshiiska ay la gaareen quwadaha waaweyn ee lixda ah in uu yahay mid adag, laakiin dhinaca kalena wuxuu sheegay in heshiiska saxda ah iyo tallaabada ugu horreysa ee loo qaadayo in uu yahay mid caadi lagaga dhigayo cadaawaddii iyo is-aaminaad darradii dhex taallay Maraykanka iyo dalka Iran. dalka Iran ayaa heshiiskani faraya in ay dhinto bacriminta uraniumka si looga horistaago inay samaysato hubka nukliyarka.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington arar wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dhalinyarada magaalada Kismaayo ayaa dareemaysa nafis iyo xorriyad, waxaana ay dhalin badani sheegeen inay hadda noloshii caadiga ahayd ee dhalinyaranimo ay u soo noqotay oo ay hadda kubadda ciyaari karaan, sheekaysan karaan, isla markaana ay dhageysan karaan heesaha iyo muusiga ay doonaan, taasoo aysan markii hore heli jirin. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Magaalada Kismaayo muddo ku dhow 5 sano waxaa maamulayay ururka Al-Shabaab oo xukunada ku soo rogay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada, gaar ahaan dhalinyarada, iyagoo ka mamnuucay dhammaan adeegyadii ay dhalinyaradu ku madadaalan jirtay. Haatan oo magaalada ka arrimiyo maamulka Jubbaland, dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo waxa ay sheegeen inay dareemeen isbeddel weyn oo dhanka xurriyadda ah, sida uu sharaxay Abshir Salaad Ciise oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo.
Waxaan noqonay qof yacni xabsi laga soo daayay oo kale, maadaama aan la kulanay wax dhalin qof walba in yacni isagoo magaalada jooga haddana ay xabsi ku tahay, oo u saar muxuu ahaayey barnaamijyada sportska oo kaleeto anagu dhalinyaro aan xiisayno, barnaamijyada muxuu ahaayey fanka iyo suugaanta, barnaamijyada muxuu ahaayey entertainmentiga ay oo dhan aanu xiisayno nala ka joojiyey. Dhalinyaro badan muxuu ahaayey oo saaxiib asxaabadeeda ah heeso maxaa mimiriga ugu duuban yahay hadda walaal laqsiiyey. Marka waxaan ku jirnay arrin aad u culus oo aan la soo koobi karin.
Hadda maxaa dareemaysaa marka?
Hadda waxaan dareemaynaa farxad reereyn nin walba yacni isaga wuxuu sameynayo ama heesta u dhigaysa.
Xilligii uu maamulkii Al-Shabaab uu ka arrimin jiray magaalada Kismaayo, dhalinyarada sportiga daneeya ee ku nool magaalada waxaa ku adkayd inay ciyaaraan amaba ay daawadaan sportiga, taasoo ay dhalintu sheegeen inay caqabad weyn ku ahayd noloshooda. Axmed Maxamed Taqal oo ka mid a dhalinyarada sportiga daneeya ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa V O A uga warramaya farqiga u dhexeeya xilligan iyo xilligii Al-Shabaab ay maamulayeen magaalada Kismaayo.
Innagoo xitaa garoomadii caadiga markii noola diido ayaan waxaan samayn jirnay inaan la dhuumanno oon xaafadaha kale garoomo caadi ah aan iska samaysano, nagala daw imaan jiray oo nala xirxiri jiray, markii nala soo siidaanana lacag nagula canshuuri jiray. Waxaan fiirsanaa dhalinyaradu waxay aada u jeceshahay caalamka inay ku dayado balonima. Dhalinyaradu inta badan waxay taageeraan kooxaha kala duwan sida Ingiriiska kale aad u taageeran, waxay jecel yihiin mar walba ciyaaraha Premier League inay fiirsadaan. Anigu qudhiga kula hadlayo, haddii maanta kooxdeeda ciyaarayso wax walba ay qabsatee inaad daawadaan jeclah. Anigu waxaan taageeraa kooxda Arsenal. Runtii si farxad laan u daawada, haddeer waan fiirsadaa, guriga aan u joogaan fiirsadaa. Waxaa dhici jirta awal in muxuu ahaa aan maqal unagu ahe telefoon aan ka fiirsan jirnay Nairobi nagala soo duwan jiray, meelaha Kenya meelaha nagala dhihi jiray kooxda intaasay ku dhammaatay intaasay maraysaa telefoon aan ku wareysan jirnay meelihii Kenya.
Isticmaalka adeega internetka iyo mobeelada casriga waxay ka mid ahaayeen waxyaabaha laga mamnuucay magaalada markii ay maamulayeen Al-Shabaab. Cabdiwahaab Bilaal Axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo ayaa faahfaahinaya isbeddelka ku yimid arrintaasi.
Telefoonada la isticmaalay inta badan waxay ahaayeen telefoonadan tooshleyaada loo yaqaana, oo lama ogolaan jirin telefoonada smartphones-ka hadda loo yaqaana oo laga isticmaalo qadka internetka sida fiberka ama facebook-ka ama whatsapp-ka, all those waxyaalahan hadda la isticmaalo hadda maanta waxay adeegyada arrimaha bulshada internetka ma seen jirin markii ay sabab joogtay. Waxyaalaha isbeddel waxaa waaye hadda dhalinyaradi aad iyo aad ayay u isticmaalaan social mediaha, waxay ku xiriiraan runtii eheladooda jira adduunka dacaladeeda. Sida hadda fiberka oo kale waa adeeg kuu sahlaya qofka inaad muuqaalna ku aragta, maqalna aad ku maqasho. Runtii fursadahaas oo dhan may haysanin markii Shabaab ay waddanka joogtay.
Haweenku waxay ka mid ahaayeen qaybaha bulshada ee uu saameeyey xukunkii maamulkii Al-Shabaab ee ka talin jiray magaalada Kismaayo. Xaliima Aadan Cabdi waxay ka mid tahay gabdhaha dhalinta ah ee muddada badan ku noolaa magaalada Kismaayo.
Marka waxyaabo fara badan inagu sameyn jireen, wayna garaaci jireen, wayna dhibi jireen, aad baynu xukumi jireen, xurriyad maan haysan jirin. Laakiin hadda sida u qabsatay dowladda Jubbaland, xurriyad aad weyn iyo farxad aan dareemayna.
Waan gartay dhinaca muusiga oo kale, gabdhaha xilliyadii Al-Shabaab ay ka arrimin jireen magaalada miyay dhigansan jireen?
Maya, ma dhigansan jirin, lama isticmaali jiro. Waayo hadday kugu arkaan beheese iyo waxaas way ku xukumi jireen. Maxay ahayda way ku xiraayeen, way ku garaacayeen, miimirga liqbay ku lahaayeen, waxyaabo weyn kugu sameyn jireen.
Waa gartay hadda ma dhigaysataa muusiga?
هذا أحد بعوض لجست موسيقى كده مركو هرا وان جعل هسه لكن هذا أحد بعوض لجست واحد حريد وين بانستا
وأقولك قبتك حسنا موسيقى
موسيقى كده وحنك حسيا هسه جعلك على عال كان أحد بعوض لجست فرطون بريمة فرحي فسكة أحمر راس أحمر بيف كسان أحد بعوض لجست أحد وان جعل
وريه إن مجال ذك اسمه قدر محمد حرات أيها وربحين تحسين صدره
gabadh Soomaaliyeed ayaa dhawaan ay ku toogteen booliska magaalada Oslo gurigeeda gabadhan ayaa dhaawacan wali aad loo faahfaahin uu ka soo gaaray rasaas ay ciidanka boolisku ku fureen xaaladda gabadhan ee dhanka caafimaadka iyo sababta toogashada keentay ayaa noqotay mid si weyn ay u hadal hayaan warbaahinta dalkaas waxana ay arintan ay ku eedeeyeen iyadoo arrinta ku soo aadaysa aan raahday iyadoo ay socoto dood ku aadan in booliska ay isticmaalaan hub iyo in kale hadaw Falastiin Axmed Iimaan oo studio ay gulo sugan ayaa toogashada gabadhaas iyo waxyaabihii ugu dambeeyay warbaahinta ka qortay ka wareysatay Qaasim Cabdulle Xuseen oo ku magac dheer Qaasim Neero oo jooga magaalada Oslo ugu horeyn waxa weydiisay faahfaahinta ilaa iyo hadda laga helayo toogashada gabadhaas
arrinta waxay dhacday galabnimadii Jimcaha waxay ka dhacday xaafad la yiraahdo Gorlaano ee dadka Soomaalidu aad u dagaan gabar Soomaaliyeed oo hooyo saddex caruur leh dadeedana lagu sheegay 30 jir ay booliska Norway toogteen kadib markii booliisku ay helaan warbixin sheegaysa in ay jirto gabar midi ku hubaysan oo doonaysa inay canub aan gowracdo sidaas darteed booliisku goobta ayay yimaadeen nasiib darro waxay yimaadeen haweeneydan Soomaaliyeed oo midi gacanta ku haysata waxay amar ku siiyeen inay midida iska dhigto muddo 3 jeer ah markiis ay diiday ayaa waxa dhacday arin ay dadku aad ugu xumaadeen oo ah in gabadhii caloosha xabad lagaga dhifto
marka waa sidee hadda xaaladda gabadhan
gabadhan waxa isla markii booliisku ula carareen iyaga oo aan xataa ku qaadan ambulance laakiin gaariga booliisku oo caadiga ah ku qaaday waxay jiiftaa oo lagu baxnaaninayaa isbitaalka weyn magaalada Oslo ee la yiraahdo Ullevål xaaladda gabadhu booliisku waxay sheegeen inay hadda tahay meel dhexaad oo aysan ahayn xaalad aad u daran laakiin ilaa iyo hadda dadka eheladeeda ama dad badan oo Soomaaliyeed oo maantaban isku dayay inay soo booqdaan waa laga diiday inay booqan karaan waxaana ugu wacantaas baaritaano adag oo socda
marka gabadha ma la sheegay sababta ay midida u wadatay ma qof xanuunsanay ahayd ma qof dagaal qof kale kula jiray ahayd ma la ogaaday sababta ay midida u wadatay
ilaa iyo hadda cid ogaatay ma jirto waana sababta ay booliisku wali baaritaan u wadaan hawshan hadda waxaa la wareegay isla galabtiiba waxaa la wareegay booliska qaybta dambiyada baara booliska caadiga ah ee Oslo waxaa amar lagu siiyay inaysan arrintan ka hadli karin kasukow arrimaha dadka Soomaaliyeed ay ka hadlayaan oo ah oo qofiba ay wax uun sheegayso ma jirto ilaa iyo hadda cid cadeyn karta sababta ay midida u haysatay dadka qaarkood waxay ku doodayaan in ay gacanna ku haysatay midi gacanna ku haysatay mob ama usha dhulka lagu dhaqo dadka qaarkood ayaa ku doodaya in ay gabadhu xanjo dhulka gurigeeda ku halowday ay midida uga fujinaysay waxaase la isku raacsan yahay in mididu ay ahayd mid aan khatar ahayn midi ma ahayn loo isticmaalo in dad lagu waxyeelayo oo midi hadda ma ahayn awooday inay dad waxyeelayn kartay
marka caafimaadkeeda ma laga hadlay inay ahayd qof xanuunsan iyo inay ahayd qof caafimaad qabta
wargeysyada Norway wargeyska la yiraahdo Aftenposten ee ka soo baxa magaalada Oslo oo soo sheeganayay gabar xal dhibaanad ka ah golaha deegaanka ee Oslo oo Soomaaliyeed waxay sheegeen in gabadhan maskaxiyan aysan ahayn gabar fayow laakiin ilaa iyo hadda ma jirto cid caddayn rasmi ah arrintaasi u haysa
marka ma markii ugu horeysay oo arrintan oo kale gabadhu ay sameysaa mise waxay ahayd marar hore ayay booliisku hore u ogaayeen in xaalkeedu uu soo wanaagsanayn
uma malaynayo in booliisku ay arrin xog badan gabadhan hore ugu hayeen kaliya waa hooyo leh 3 caruur caruurteeda inay haysatay ayaa la sheegay markan ay booliisku xataa imaanayeen dad Soomaaliyeed oo u tagay gurigeeda si ay u caawiyaan gabar yar oo ay dhashay ayay meesha ka soo kaxeeyaan marka إلا أيها هذا وح حالد يد قفطس وجهل لك الفلسطيني مجسته وحيس أرنت توجشري يد كوسو أبي حلي ذكر في النرويج أي أد وجد ضيان حيس الشدة بوليسكا هوبكا بريهم بواحد تلفزيون إذا عدها وضن كان كتاجنا ضاد أبغ أو كوسابسن إن بوليسكو أي هوب حيسن كران يو إنكله booliska dalka Norway caado uma aheyn inay hub qaataan muddo aan hadda sidaas u sii fogeyn ayaana loo fasaxay qaadashada hubka marka waxa la leeyahay boolisku uma tababara inay hub isticmaalaan sidaas darteed dhibaatooyin badan oo ay tani ka mid tahay ayaa ka dhalan kara dadka Soomaaliyeed gaar ahaan waxay si aad ah arintan si aad ay uga qayliyeen doodo badan ayaa ka taagan warbaahinta dalka Norway marka aad dadka Soomaalidu waxay ku doodayaan in booliisku ay aad ugu degdegeen inay gabadha xabad ku toogtaan
kaasi wuxuu ahaa Qasim Abdulle Hussein oo ku magac dheer Qasim Nero isagoo ku sugan Norway wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Falastiin Ahmed Iman
todobaadkan waxaa doodo badan dhaliyay hadallo laga soo xigtay qaar ka mid ah musharaxiinta jagada madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo la xiriirto muslimka Ben Carson oo ka mid ah musharaxiinta jagada madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga ayaa isagu sheegay inaanay haboonayn in dalka Mareykanka uu hoggaamiyo qof muslim ah war amurtaasi ku saabsan waxay noohayay Ismaaciil Hussein Farjar
murashaxa madaxweyne ee ka dhex tartamaya xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka Ben Carson ayaa shalay axaddii sheegay inaan muslimiintu aanay ku habboonayn in ay hoggaamiyaan dalka Mareykanka isaga oo ku doodaya in mabaadi'da Islaamku aanay ahayn kuwo la jaanqaadi kara habdhaqanka Mareykanka Ben Carson oo ka tartamaya xisbiga jamhuuriga ayaa sidaasi sheegay isaga oo u waramayay barnaamijka Meet the Press ee ka baxa telefishinka NBC
I would not advocate that we put a Muslim in charge of this nation. I absolutely would not.
ما تاجيري لحين إن دلكن مرايكنك أوهو قاميو قف مسلن أهي. أرنتاس كبي أهم بما تاجيري أي يري. وحوشيغي إن عقيدة دا مدحوينها دلكن هو قامين يا أي قيمة أغو فرددو. تدك عد بحياشة أه. إساق أو كتل المامي عقيدة دا إسلامكو إناني أهين. ميت لاتشان قادي كرتا دستورك دلكن مرايكنك. إنك استو آنو فسيراتك بحنين سيابها إسلامكو آنو ولاتشان قادي كرين. مبادئ دا دستورك دلكن مرايكنك. Hadalkan Carson ayaa ku soo beegmaya iyada oo dood kale ay ka taagneyd ololihii uu sameeyay todobaadkan Donald Trump oo ah murashax kale oo jagada madaxweyne uga dhex tartamaya xisbiga jamhuuriga mid ka mid ah dadka qayb galayay goob uu olole ka sameeyay ayaa madaxweyne Obama ku tilmaamay in uu muslim yahay hase ahaatee arintaasi muusixin Donald Trump waana halka dooda badanay ay ka curatay ninkaas Donald Trump su'aashu weydiinaya ayaa dhinaca kale muslimiinta ku tilmaamay in ay dib ku hayaan dalkan Mareykanka. Kit Allison oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka isla markaana laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa arrintan ka soo horjeestay. Farriin uu ku daabacay bogga uu ku leeyahay Facebook ayuu ku sheegay in xurriyadda diintu ay tahay qodob ka mid ah mabaadi'da uu ku taagan yahay qaranka Mareykanku isaga oo qoraalkiisana ku yidhi dastuurkeennu wuxuu xaqan siiyay dhammaan shacabka Mareykanka oo ay ku jiraan mas'uuliyiinta la soo doorto sidaas darteed Ben Carson, Donald Trump ama siyaasi kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga inay arrintaas ku dhawaaqaan waa arrin ka baxsan cidda aynu nahay dad ahaan ayuu qoraalkiisa ku yidhi Kit Allison ayaa isagu ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga
Ismaaciil Hussein Farjar ayaa warbixintaasi soo keenay soo duwayna lana socodsiinay
subaxnimo wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA yadna gala socotaan xuutiinta mucaaradka ah ee dalka Yemen ayaa sii daayay lix qof oo ay ku jiraan la haystayaal Mareykan, Saudi iyo Britain isugu jiray waxana dadaal ka galay sii deynta la haystayaashaasi suldaanka xukuumadda dalka Oman warkan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Hussein Saxnuuni
kooxda xuutiinta reer Yemen ayaa sii daayay lix ka mid ah shisheeyaha afduubka ay u heeseen oo laba ka mid ah u dhashay dalka Mareykanka waa sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dalkaasi Yemen warku waxa uu intaasii ku daray shisheeyaha la sii daayay inay ku jiraan qof u dhashay dalka Britain iyo saddex qof oo u dhashay dalka Saudi Arabia. TV-ga dalka Cumaan ayaa xaqiijiyay la heesayaasha Maleeshiyaadka kooxda xuutiinta shiicada ahi ay sii daayeen inay gaareen magaalada Masqad, caasimada dalkaasi Cumaan. TV-ga dalalka Carabta ayaa soo bandhigayay dadka la sii daayay oo diblomaasiyiin ay ku soo dhaweynayaan madaarka magaalada Masqad. Talaabada lagu sii daayay lahaysayaashaasi ayaa timid ka gadaal markii dowladda Cumaan, gaar ahaan Suldaan Qaabuuska xukuma dalkaasi, dadaal badan uu ku bixiyey in la soo daayo shisheeyaha kooxda xuutiinta ay ku haysaan gudaha dalkaasi Yemen. Wargeysyada dalalka Carabta ayaa sheegaya mas-uuliyiinta dalka Mareykanka inay soo dhaweeyeen dadaalka lagu sii daayay shisheeyaha afduub ahaanta loogu haysay dalkaasi Yemen. Dhinaca kale, saraakiil u hadashay kooxda xuutiyiinta ayaa xaqiijiyay suuragalnimada inay toos u bilowdaan wadahadallada ay ku baaqday qaramada midoobay ee lagu dhexdhexaadinayo kooxaha reer Yemen. Hay-adda qaramada midoobay ayaa horey ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi Yemen inay galaan wadahadal aan shuruud ku xirnayn. Laakiin madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi Yemen, Cabdirabbi Mansuur Al-Haadi, ayaa horey shuruudo ku xiray in wadahadal ay la galaan kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta. Madaxweyne Al-Haadi ayaa dalbanaya wadahadallada ka hor in maleeshiyada xuutiyiinta ay isaga baxaan magaalada caasimada ee Sanca. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ay dhinteen ugu yaraan 90 ka mid ah maleeshiyada xuutiyiinta ka gadaal markii kooxaha muqaawamada reer Yemen ay weerareen deegaano ka tirsan magaalada Ticiisa, halka diyaaradaha ciidamada isbahaysiga ee Sacuudi Arabiya horkacayo ay ka duqeeyeen xagacirka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Halkaad nagala socotaan dhigaystaal waa VOA Washington. Markana waxaad ku soo maqan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masade.
Kulanti waxaan wareegsan dhigaystaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka. Waddanka Ingiriiska, hadii aan ku bilaabo kooxda Tottenham Hotspur, ayaa hal iyo eber ugu awood sheegatay kooxda Crystal Palace, waxaana goolkaasi kooxda Tottenham Hotspur u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Heung Min Son. Waxa uuna noqonayaa goolkiisa saddexaad uu muddo toddobaada dhaliyo, isagoo toddobaadkii hore laba gool kooxda Tottenham Hotspur u dhaliyay koobka qaaradda Yurub ee Europa League loo yaqaano ay ciyaarayeen. Waxauna goolkiisa saddexaad u dhaliyay shalay gala markii ay Crystal Palace oo London ka wada dhisan yihiin ay fowda isdareen. Liverpool ayaa Norwich City hal iyo hal bareejo ah kula gashay garoonkeeda Anfield, waxayna noqonaysaa barbaradan Liverpool dhibicdii ay heshay saddexdii kulan ee ugu dambeeyadoo labadii kulan ee tan ka horreysana Liverpool loo awood sheegtay, oo West Ham iyo Manchester United ay ka kala badeen. Ciyaaryahan Dan Ings ayaa goolka Liverpool u saxiixay goolka bareejada. Waxaa Norwich City u dhaliyay Russell Martin, oo ah ciyaaryahan qadka dambe ee difaaca kaga ciyaara kooxda Norwich City. Southampton iyo kooxda Manchester United oo ku ciyaaraya guriga Southampton laba iyo saddex waxaa ku badisay kooxda Manchester United. Waxaa goolasha Manchester United ay ahaayeen kuwa ay gadaal ka keentay Cristiano Bale, ciyaaryahanka la yiraahdo oo Southampton u ciyaara, ayaa daqiiqadii 13-aad gool u dhaliyay kooxdiisa Southampton. Hase ahaatee, Anthony Martial ayaa laba gool oo isxigta u raaciyay kooxda Southampton oo Manchester United labada gool u dhaliyay. Juan Mata ayaa goolkii saddexaad u saxiixay Manchester United qaybtii dambe ee ciyaarta, markay sii gabagabayso 90-kii daqiiqo lagu dhow yahayna Cristiano Bale ayaa goolka labaad kooxdiisa Southampton mar kale u dhaliyay. Sidaasina Manchester United ayaa guushu 3-2 ku raacday. Waxaa xusid mudan ciyaaryahankan Anthony Martial uu yahay ninkii muranka badan ka taagnaa lacagta faraha badan ee Manchester United ka soo bixisay oo lalaha waa gaban yar oo 19 jir oo uma qalmo lacagta 20 million gaaraysa in lagu soo iibsado. Hase ahaatee, labadii kulan ee ugu dambeysay uu kooxdiisan u ciyaaray, wuxuu ciyaaryahankani leeyahay 3 gool. Malaha waxaa la dhihi karaaba ciyaaryahankani lacagtiisi si tartiib tartiib ah ayuu u soo gudayaa oo laguma qasaarin, waayo horyaalka dalka Ingiriiska ciyaartoydu markay ku cusub yihiin toddobaadyo iyo bilo ayay ku qaadataa in ay 3 gool dhalintooda gaaraan. La arki doone halka uu ciyaaryahankan Manchester United gaarsiiyo. Walow haatan kooxda Manchester United ay kaalinta labaad soo gashay horyaalka dalka Ingiriiska, oo Manchester City oo 15 dhibcood hoggaaminaysa ay hadda 2 dhibcood oo kaliya ka hooseyso. haatan horyaalka wadanka Italiyaaniga hadii aan dul maro kulamadii habeenkii xalay hal ciyaare Kiev Verona gurigeeda waxa hal iyo bar ku martay kooxda Inter Atlanta Hellas Verona ayay bareejo hal iyo hal isku laag dhaceen Bologna waxay hal iyo bar kaga fakatay kooxda Frosinone oo iyadu kamid ka kooxaha sanadkan ciyaaraha heerka labaad ka timid Genoa gurigeeda waxa ku dibatay Juventus oo 2-0 ayaa dusha loo saaray waxaana haatan soo muuqanaysa in kooxda Juventus ay guulo soo helayso ciyaarahan Paul Pogba ayaa goolka guusha ee labaad dhaliyay halka goolka hore uu ahaa gool oo tareetays ka dhalisay oo kooxda Genoa ciyaarahanka lamaana leeyahaydo uu iska dhaliyay Roma iyo Sassuolo oo wada ciyaaray 2-2 ayay ku kala tageen Torino 2-0 Sampdoria ayay kaga adkaatay Carpina gurigeeda waxa hal iyo eber dirqi ah uga badisay kooxda Fiorentina Napoli ayaa ku durdurisay kooxda Lazio 5 gool iyo waxba ayaa lagu qabtay Lazio Spain Sofia iyo Celta Vigo oo kulmay 2-2 kooxda Celta Vigo ayaa ku badisay Deportivo La Coruña 2 gool ayay keensatay halka Sporting Rion ay 3 la timid sidaan waxay ka dhigan tahay in 3 dhibcood jabka laga shubtay kooxda Deportivo La Coruña Villarreal 3 iyo Atletico Bilbao ayay ku dubatay Barcelona na Levante ayay 4-1 ugu awood sheegatay ciyaarahan Lionel Messi ayaa 4 gool laba kamid ah dhaliyay inkastoo rigoore iska qasaariyay Neymar iyo Baratana 2 gool oo kale ayay ku faraayeen Rayo Vallecano hal iyo eber Las Palmas ayay kaga badisay dhageystayaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamka waa anaga intaa tan ku dambe waa Mascad Doomen soo taayid kale sida iyo nabad gal
ciyaarhii Maxamuud Mascad aanu intaas ku dhaafno markana kaalmihii suganta waa fanaanka Cabdalla Yusuf Hanuuni tan jacaylkeena ka weyn haye ismaaciil
intaasna waxay noogu agdeeyay daacadeenay subaxnimo falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjareed la socotiin intaanay daacad galabno kulmiin haddii ka tagina sidaas iyo kulanti dambe wax xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.